kulan wanaagsan aan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 2 bisha Sebtembar 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. idaacaddana caawa dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayn kiiska ikraan tahriil oo ahayd gabadh u shaqaynaysay hay-adda nabadsugidda qaranka ee soomaaliya oo la waayay 26 bishii Juun ee sannadkan.
aniga wiil ayay yimiday, wuxuu i dhahay hooyo, gabadhii dhinaca shabaab ay jirtaa, meel dhaytubaa kala dhahayaa lagu sheegay. marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa, ama way dilayaan ama kolay inay dilayaan ay u badan tahay, wax un dakhliga gelayni.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi oo isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada ee somalilan isagoo 5 wasiir xilkii ka qaaday. xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee marka hore dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen gobollada New York iyo New Jersey kadib markii ay ka dhaceen fatahaado taariikhiya oo uu sababay duufaanka Ida oo hadda ka jira waqooyi bari dalkan Maraykanka, iyadoo ay arrintani imanayso 3 maalmood un kadib markii uu duufaankani khasaare soo gaarsiiyey gobolka Louisiana oo isaguna ku yaalla koonfur bari dalkan Maraykanka. waxaana uu duufaanku biyo dhigay magaalada New York, iyadoo waaxda adeega cimiladu ay soo saareen digniintii u horeysay xaaladan degdeg ah ee magaalada iyo weliba magaalada kale ee Newark ee gobolka New Jersey. waxaanay waaxdu xustay in roobku uu saacada gudaheed ku biyo dhigay qiyaasdan 8 sentimitir oo biyo ah beerta caanka ah ee ku taalla bartamaha magaalada New York, iyadoo jidad badan oo ka mid a magaaladaasina ay isku bedeleen sidii webi oo kale, taasi oo keentay in gawaaridii oo ay ku jireen basaskii waaweynaa ay biyaha dursubeeyeen. khadka tareennada ee magaaladaasi ayaa iyaduna sidoo kale ay si daran fatahaadu u gaadheen, iyadoo waaxda gaadiidkuna ay xidheen dhammaan khadadkaasi marka laga reebo hal mid oo keliyata. xarunta dhexe ka hortagga iyo weliba xakamaynta cudurada ee qaaradda Yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyaga oo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi degdega oo loo qaba in la qaato tallaal xoojin ah oo ah xanuun oo ka dhanaa xanuunka COVID-19, islamarkaana caafimaadka bulshadu ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore ay u heli lahaayeen dadka muwaadiniinta reer Yurub. warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoodu hooseeyo, kuwaas oo aan si ku filan uga falcelin tallaaladii hore ee qaateen. waxaa kaloo ay warbixintu xustay in caddaynta hadda diyaarka ah ee la xidhiidha sida uu dunida waxtarka ugu yeeshay weliba socoshada dhammaan tallaalada ee ansixiyeen midooda Yurub ay muujinayaan inay si weyn u difaacayaan dhammaan wixii la xidhiidha xanuunka COVID-19, dadka cusbitaallada galaya, kuwa sida daran ugu xanuunsanaya amaba kuwa u dhimanaya waxyaabaha la xidhiidha xanuunka COVID-19. sheegashadii markii la xidhiidhiyey ee dadka shaqo la'aanta soo dalbanaya iyo weliba kaalmada dalbanaya muddada 18 bilood ahayd ee lagu jiray xanuunka coronavirus ayaa gaadhay halkii ugu hooseysay dalka Maraykanka toddobaadkii hore, sida ay sheegtay khamiistan maanta waaxda shaqadu. 340,000 qof oo shaqo la'aan ah ayaa xareystay in la siiyo kaalmo, tiradaasi oo ka hooseysa 14,000 tii toddobaadkii hore. iyadoo tirooyinka soo baxayay 37 la soo dhaafayna ahaayeen guriguu hooseeye tan iyo markii xanuunkan baahay uu ku bilaabmay Maraykanka bishii March ee sanadkii 2020. Hase yeeshee waxa ay weli tiradaasi ka sarreysa tii celcelis ahaan la sameeyey sanadkii 2019 oo ahayd 218,000 qof. Dadka shaqo la'aanta sheeganaya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii ay madaxa la galeen 900,000 qof bishii January. Waxaana dadka soo xareysanaya kaalmada shaqo la'aanta ay badanaa laga cabiraa badqabka xaaladda dhaqaale ee waddanka. Ugu dambeyntiina iyadoo Maraykanku uu ku sii dhawaanayo sanad guuradii 20-aad ee weeraradii argagixisay bishii 19-keedii aanay ku dhinteen weerarkaasi ee dad ku dhow 3,000 qof ayaa dad badan oo Maraykan ah ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay sida ay xustay rayi ururin ay sameysay Gallup. Waxaana ay xog ururintan maanta lagu ogaaday in 62% dadka Maraykanku ay ka walaacaan inay duulaan halka 72% ay dareemayaan si la mid ah marka dadka kora qalabka hawada sare loogu duulo iyadoo 76% ay dareemayaan sidii ay u safrayaan waddan dibadda iyadoo 77% aynay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan. Tiradan ayaa wax yar kadib markii weeraradaasi ay dhaceen ahayd 43.3%, 43.3%, iyo waliba 43%. Fiid wacan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandhayna ku sameeyey golihiisa wasiirada isagoo xilka ka qaaday 5 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddiisa. Warka arrintan la xidhiidha waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wareegtada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta isku shaandhaynta ugu sameeyey xubnaha golihiisa wasiirada ayaa saameyn ku yeelatay oo xilkii lagaga qaaday 5 wasiir iyo 2 wasiir ku xigeen. Iyadoo ay ka mid yihiin wasiirada xilkoodii waayey wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye, wasiirkii wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud Cigaal, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos, wasiirkii diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed, iyo wasiirkii horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed Habane, iyadoo sidoo kalena wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble uu wareegtadan madaxweynuhu xilkii kaga qaaday, iyadoo sidoo kalena Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda qorshaynta Soomaaliland isagana xilka laga qaaday. Isku shaandhaynta madaxweynaha Soomaaliland digreetada maanta ku sameeyey golihiisa wasiirada iyo mas-uuliyiin ka mid ah xukuumaddiisa waxay saameyn ku yeelatay oo xilkii ku waayey guddoomiyihii Baanka Dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi iyo sidoo kale guddoomiyihii hay'adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Haybe, iyadoo sidoo kalena xilkii lagaga qaaday digreetadan wakiilkii Soomaaliland u fadhiyey magaalada Addis Ababa. Waxaa xusid mudan in wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ee cusub ee haatan uu madaxweynuhu magacaabay Dr. Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale uu ka mid ahaa xubnihii u tartamay doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhacday 13-kii May Soomaaliland, isagoo ka sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee waddani, ugana sharaxnaa gobolka Maroodi Jeex kana mid ahaa xubnihii waayey ee aan ku soo bixin doorashadaasi. Iyadoo jagada wasiirnimo ee wasaaradda arrimaha dibadduna ay in muddo aba bannaanay, waxaa xusid mudan in wakiilkii Soomaaliland ee dalka Kenya Baashe Cawil isagana laga dhigay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. In muddo ah ayaa bulshada Soomaaliland si weyn u hadal hayeen una dhegtaagayeen isku shaandhayntan digreetada madaxweyne ee maanta soo baxday, iyada oo dadka siyaasadda indhaha ku hayaana ay muddoba tilmaamayeen intii doorashada ka dambaysay inay suuragal tahay in madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada uu bar shaqada ka eryi doono. Geesta kale waxaa dadka siyaasadda oo durusa ay tilmaamayeen in natiijadii xisbiga talada haya ee kulmiye uu ka helay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanada ee isku sidkaneed ee 13-kii bishii May ka dhacday Soomaaliland ay suuragal tahay in xisbiga natiijadaasi darteed ay mas-uuliyiin badani shaqada ku waayi doonaan ama xilka lagaga qaadi doono iyada oo loo raacayo habdhaqankii siyaasadeed ee looga bartay madaxweyneyaashii hore iyo xukuumadihii hore oo inta badan wasiirada xildhibaanadooda soo saari waaya ama ku guulaysan waaya ay meesha ka baxaan. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Khadar. maamulka Jubbaland ayaa ganacsatada magaalada Kismaayo kala hadlay sidii hoos loogu dhilahaa sicirka cuntooyinka oo maalmihii ugu dambeeyay sare u sii kacay, kaasoo ay cabasho ka muujiyeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaaladaasi Kismaayo.
Shirkan way soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana looga hadlayay sicir barar maalmihii u dambeeyay si weyn u saameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kaasi oo sababay in sicirka cunnooyinka ay sare u kacaan. Qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo shirka goobjoog u ahaa ayaa ka hadlay sababta keentay in sicir barar xoogan laga dareemo suuqyada magaalada Kismaayo. Diinle Maxamed Sheekh Cumar oo ka tirsan ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sababaya sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Horta akhru saaca u dambeeyay sanadka waa la joogaa xilliga gaabka, waxaa ka sii weyn haddana waxaa dhacay caalamka oo dhan ka dhacay COVID-19. Cudurka COVID-19 ayaa waxyaabo badan sababay, in dalalka ay kala xirmaan, gaadiidkii la waayo, birti qaalooda kuteenariskii la waayo, wax walba cariiri ay galaan, cunadii sicir barar ku dhaca. Maadaama suuqeena hadda saylada markii laga hadlayo, shayga maanta yimid shayga ka dambeeya ayaa kasii qaalisan. Qofka businesskana wuxuu fiirinayaa maanta loorka oo keenay, loor kale aduunu kusoo bedelo karin, ganacsiga hoos u dhac ayaa khasara ayaa ku imaanaysa.
Gudoomiye ku-xigeenka guddiga u qaabilsan baarlamaanka Jubbaland arrimaha ganacsiga Cali Mahad Cabdullaahi ayaa sheegay in sicir bararka ka jira suuqyada Kismaayo loo baahan yahay in la ogaado sababta keentay, isla mar ahaantaana wax la iska weydiiyo si looga gudbo caqabadaha ganacsiga ka jira.
Mar haddiiba caqabadaha ay jiraan sicir bararkaas jirana bulshada rayidkana saameyn bay ku yeelanaysaa, waa in isweydiiyo caqabadaha ganacsatada haysta laftigooda. baarlamaanka xaq wuxuu leeyahay inuu weydiiyo oo uu ogaado haddii wasaaraddu ay kusoo dalacshatay ay qaadi karin ay soo saareysana iyo culaysihii ay saareysana waa in la ogaadaa. sidaa dusirku u sheegaya isbarbaryaac iyo wasaarada iyo wax jijiid haddii jiraanna kulli wasaaradda ganacsiga anaka baarlamaan waxaan aqoonsannahay inay ganacsiga mas-uul ka tahay.
Farxaan Afduub oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa v o a u sheegay in sicir bararka ay sabab u yihiin ganacsatada ku nool magaalada Kismaayo.
waxaa moodaa in ganacsatada joogta magaalada Kismaayo ay aad iyo aad iyo aad ugu darayaan qiimaha sicirka badeecada. haday noqon lahayd waxyaabaha daruuriga ee dadku ay isticmaalaan sida raashinka oo kale, daawooyinka, shidaalada dadku ay maartay isticmaalaan, qalabka dhismaha matalan $5 iyo barbay shamiistadu ahaan jirta maanta $8 iyo waxbay maraysaa, oo weliba xataa aada helayn waa in lagu tilmaamo lagu yidhaahdo waxaa tegaysaa bakhaar hebel tag lagu yidhaahdo. arrimahaasoo dhanna waxa waaye waa arrimo ay ka wada fadhiisteen ganacsatadu uguna talagaleen dadkuna inay dhuunta qabtaan iyaguna lacaga fara badan ay helaan. qaybo ka mid a jubbooyinka iyo gado xamar bay kala yimaadaan. marka hadda dhoobley oo kale matalan markaan soo qaadano badeecada u timaado oo dhan waxay kasoo qaadataa Muqdisho kasoo qaadataa qiimihii qiimo ka yarna way ugu timaadaa. laakiin dadka reer Kismaayo waxaad moodaa inay ku xidhan yihiin dekedda, dekeddii wixii kasoo baxayayna ay yihiin wax aad qaali u ah, canshuurtii maamulkuna ay tahay mid raqiisa.
wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la iska wareysto suuqyada ganacsiga iyo arrimaha sicir bararka sababay, isagoona ganacsada ugu baaqay in loo baahan yahay in hoos loo dhigo sicir barar ka jira suuqyada Kismaayo.
kulankan wuxuu daaran yahay inaan iska xog wareysanno suuqa ganacsiga ka jira iyo xaaladiisa. oo ugu horeyso sicir bararka hadda taagan xoogaa aada moodid inuu sare kac zaa'ida uu ka jiro xilligan, inaan iska xog wareysanno wuu daaran yahay. waana dareemayaa inay dhinacyo kala duwan oo businesska ku jira ganacsatada ah, hadday wasaaraddii noqoto, hadday noqoto rugtii ganacsiga, hadday noqoto ganacsadii noocyadeedii kala duwaneed inay fadhiyaan. marka kulankan waxaan usoo diyaarinay wuxuu ahaa inaan iska xog wareysanno baahiyaha ama culaysyada jira oo suuqa ka jira. in muddaha hadda muddo 2-3 bilood uu jiraa culayskaas oo zaaidka ah iyo qaabkii loo maarayn lahaa. soomaalidu waxay dhahdaan war la helaa tala la helaa. haddii aan la ys xog wareysanin wax badan lama ogaanayo.
سؤال بررك بحسن كجر السوق إذا مجالتك اسمايو إيا عباشادة بلوشادة أو سيكور ديسا عيا صاوي إن جبلان أي قبطة شير بلاران أو لغا هاليو سيدي هوس لغو ديقلها سؤالك عنوين كأوسرا أو سيكا عيا كاسو سامين كو يشاي بلوشادة كو داقن قبلكا آذن محمد صلاد VOA مجالتك اسمايو
آدي هذا يودي استيالو مهد سيهي آذن محمد صلاد مركان أي نوكو عنادين عاي النيروبي dalka Kenya ayaa la geeyay talaalka xanuunka COVID-19 oo halkaasii deeq ahaan ku gaaray toddobaadkii hore ayaa Mareykanka ugu deeqay malaayiin xabo ah talaalka ay sameeyso shirkadda Moderna maantana wasaaradda caafimaadka waddankaasi Kenya ayaa sheegtay in ay talaal deeq ka heshay waddanka Canada wariye VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada Nairobi
وزارت عافمات كاي ودكا كينيا ماانتا وحايا شاي صدح بغول يسديد يا كنتون كون يا لباب بغول او دوس او اه تلالك اللو يقانو أسترا سنكا او دلك كندا يكو تيغري وحانا قدون سيي ننجراها دولدا كندا اوفرديا دلك كينيا ديفيد أنتوني سازيلبا وحاكا قدون تي سوسان موتاچة او يدو مركاسي جوك تيغرونكا جوما كياتا انترشن عيربون وحوغيا جوك تلي وزارت عافمات كا waxa kale oo talaalka nooca loo yaqaan Moderna dalka Mareykanka uu soo gaarsiiyay toddobaadkan ka soo gudbay 8,800 doos oo kamid ah talaalka Moderna loo yaqaan oo dalka Mareykanka uu horay ugu deeqay waddanka Kenya waxa nadihii labada ahaayay ugu horeeyay noocooda ah oo tiro ahaan marka la isku daro noqonaya 1.7 million oo markaasi doosaska ama qaadashada talaalka Mareykanka uu ku deeqay talaalka waxa la socdaa agabka loo yaqaan COVAX oo ah kan markaas hay'adda UNICEF ay ku deeqdo oo fududeeya hawlaha dhinaca talaalka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa iyaduna waxa ay meel marisay 6 nooc oo talaalka COVID-19 ka oo xaaladaha degdegta ay ku jiraan AstraZeneca iyo Moderna waxaana COVAX oo qayb weyn ka yahay adeegga gaarka ah ee agabka loo adeegsado COVID-19 oo kordhinaya xaaladaha caalamiga ah ee xagga horumarinta wax soo saarka iyo tayada agabka loo adeegsado ee talaalka daaweynta iyo tijaabooyinka markaasi lagu baarayo xanuunka hase yeeshee dalka Kenya waxaa ku soo kordhaya maalmihii la soo dhaafay dad la sheegay in si sharci darro ah ama musuqmaasuq ah talaalka uga faa'iideystaan waxaana booliisku ay gacanta ku dhigeen 7 qof oo la sheegay in xitaa ay ku jiraan dad siyaasiyiin ah dhakhaatiir kulluq leh deegaanka Muranga oo kale oo la sheegayo inay xadayeen talaalka COVID-19 ama si khaldan markaasi hay'adaha caafimaadka uga faa'iideysanayeen iyadoo lid ku ah qorshaha dowladda ay u dejisay muchaache xogayaha joogta ee wasaaradda caafimaadku waxa ay ku baaqday dadka reer Kenya inay feejignaadaan oo ka fogaadaan talaalka sharci darrada iyagoo markaasi loo sameeyo hotline nambarka 7919 waxay intaas ku dartay in rajo wanaagsan ka qabto in dalka Kenya inta aan la gaarin bisha December sanadkan la talaali doono in ka badan 10 million oo qof maadaama talaalada ilaa iyo 6 nooc oo ka mid ah ay dalka soo gaaray isla wareere VOA Nairobi
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA ay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Igraan Tahliil waxaa ahayd gabar dhalinyaro ah oo u shaqeynaysa hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. Waxaa la waayay bishii Juun 26-keedii. Xilligaasi ayay Igraam sheegtay in ay aadayso taliyaha nabad sugidda oo hawl uga baahnaa. Tan iyo xilligaasi Igraam war sugan lagama helin, waxaana la isla dhexmarayay warar kala duwan oo ku aadan xaaladda iyo dhacdada lagu waayay Igraam. Igraam waxay muddo 5 sano ku dhow la shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka, waxaanay muddadaasi qaadatay tababaro iyo waaye aragnimo shaqada sirdoonka ah. Igraam waxay tababar ku soo qaadatay dalka Britain, waxaanay dib ugu soo laabatay Muqdisho si hawsheeda ay u sii ambaqaato. Haddaba VOA waxay u dhabar gashay inay wax ka ogaato xaaladda Igraam. Qaali Maxamuud Guhaad waa hooyada Igraam, waxay VOA-da uga warantay xilligii gabadheeda ugu wardambeysay iyo xogtii ay la wadaagtay.
Gabadheeda say ugu baxday waa uun la wacay, aniga isoo wacday, anaa wacay horta fiiday aheeda. Gabadha waa markasta waa la soconay xaaladdeeda, waan wacay, waxaan ayadoo waxaan arkay makeup iyo wax ma marsanayso. Markaas ay hooyo xaggee video call, markaas ay waxay tiri ooyo qaliyaha i wacay ee saacadahana aan dahay maxaa dhacay oo dooni kaasay waxay tiri waa imaanaa hooyo hadeer taambo yaan ku qaadaya
oo al shabaab gudaha ku jira ay iyada saas ku shirqooleen ma dhici karto
maya ma dhici karto no way waxa way qof ay taqaanay raacday gabadha aktifaday ahayd qof oo qofii aqoon raacay ma ahayn qof ay cidkiisa taqaano oo lambarkiisa ugu jiray raacday gabadha waxa kugu dhacay Falastiin bidix iyo midig ayaga uma dhaafay
xantan
waxaan ku maqalnay in meelo magaalada ka mid a gabadha ay ku afduuban tahay oo ay ku haayhaayaan hadal been aho geer loo soo marin waa shabaab shuqul kuma laha been iyo kuu sheeginaynaa qaali bidix midig gabadhaada uma dhaaftanay markay faadiyaasin gabadhayda hadhalo hadiiqo iyo kulana iyo wixii la halmaalo meesha jooga
maqnaanshaha igram ayaa ka sokow walaaca ay dadka muqdisho ku abuurtay waxaa kaloo ay saraakiisha dowladda ku dhow aaminsan yihiin in siyaasiinta dowladda kasoo horjeeda ay arrinta sii hurinayaan sumcadda dowladdana ay ku dhaawacayaan xildhibaan daahir amiin jeso oo sheegay inuu adeer u yahay igraam marna xildhibaankeeda ayaa waxa ugu baaqay hay-adaha amniga iyo ciddii war ka haysa igraam in ay la wadaagto
horta marka ugu horeysa hay-addii dadkii mas-uuliyiinteedii aan la kulannay siday anaga ay nooga maqan waxay noo sheegeen siday anaga nooga maqan tahay inay ugu maqan tahay dabcan xanuun badanna ay ku hayso way nala wadaageen arrintaasiida laakiin haddana waxaa fiican in un si un looga hadlo oo la yidhaahdo gabadhii noocaasaan malaynaynaa xataa malal xataa wax weyn waa moogta marka aamusnaanta ayaa maamada gabadha dhashay iyo qoyskii gabadha ay kasoo jeediba ka hadalsiinaya waxaan rajaynayaa hay-addii ay ka tirsaneed baaritaanka meesha ay u marayso qofkaas meeshay u marayso intaba inay ay wax ka sheegaan oo ay la wadaagaan qoyska ay la wadaagaan gabadhii waa dhimatay waa inoo sheegay midna ma dhihi karin laakiin hadda waxaa la rabaa in muxuu ahay qofkii qofas dadka maqan yahay xanuunkeeda waa dareemi kartaa in muxuu ahay arrintaas iyada aada iyo aada xoogga noola saaro
maqnaanshiyaha igraamka sokow in ay ahayd dhacdo ugub ah oo aanan horay uga dhex dhicin hay-adaha dowladda haddana waxa uu noqday mid mugdi iyo jahawareer abuuray ma ahan oo keliya in arrintani ay ahayd mid cusub laakiin waxaa xaaladda sii murjiyey oo tuunka iyo shakigana sii xoojiyey qaabka ay hay-adda sirdoonka u maamushay baaritaanka maqnaanshiyaha igraam waxaana ay hay-addu ka dhigtay arrinta mid qaab sir ah u socotay una soo gabagabowday inkastoo baaritaanada socda aysan wada ahayn in warkooda shacabka lala wadaago haddana waxay hay-addu haysatay fursad ay ku jihayn kartay aragtida iyo tuhunka ay dad badani qabaan hadda oo ah in ay hay-addu ka dambayso maqnaanshiyaha mid ka mida saraakiisheedii haddaba maxay hay-addu garab martay oo tuhunka iyo walaaca hadda jira meesha ka saari lahaa waxaa su-aashaasi weydiiyey korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed
hay-adda waxay garab martay islamarkii ay gabadhaan inay misin ay tahay oo ay maqan tahay la ogaaday inta waalidiinteeda aysan ogaanin iyaga ayaa la rabay inay dhaqdhaqaaqa baaritaanka ay bilaabaan oo maaragtay ay ka bilaabaan weliba guriga ay deganeed iyo ciddii la deganeed iyo qofkii dadkii oo xiriir kale lahaa dadkii ugu dambeeyey oo maaragtay ay wada hadli jireen in maaragtay hay-adda xuuraan iyo maxaa baytan ay bilaawdo yaa saaxib la ahaa yaa la hadli jiray yaa wici jiray yaa is arki jireen hay-adda marka taasi way gabtay ilaa qayladhaanta ay maaragtay ay public ay usoo baxday oo hooyadii ay maaragtay ay qayladhaan afka ku dhufatay oo dadkii oo dhan ay hadleen oo social media ay hadleen marka hay-addii waxa waaye aamusnaanta ay aamustay waxa dhaawac weyn uu soo gaaray maxaa sirdoonka qaranka ayaa maaragtay dhaawac soo gaaray waayo sirdoonka qaranka shaqsi ma laha hebel ma laha waxa waaye qof dhintayaa hore uga shaqeeya kuwo noolaa ka shaqayn doono kuwo kale oo maxaa ka shaqeeya dibadda ka joogaanaa jiraan laakiin hay-addii waxa waa aamusnaanteedii ayaa waxaa keenay in yidhi iyagaa dileen iyagaa maaratay afduubay iyagaa sidaan yeelay marka waxa waaye sumcaddaas dhimatay oo maaratay hay-adda ku dhacday waxaa u sababay ay ka gaabisay maxaa baaritaanka inay maaratay si firfircooni aysan u galin oo ay maaratay informationkana dadka aysan la wadaagin
inkastoo aysan v o edu xaqiijin karin haddana waxay ila ka tirsan hay-adaha amniga inoo sheegeen in igraam ay u gacan gashay al-shabaab ayna la aadeen dhinaca dobley ee kismaayo xigta waxaa kale oo ay ila wareedyo arrintan looga warbixiyay v o eda u sheegeen inaysan xaqiijin karin nolosheeda ayna u badan tahay in ay dileen al-shabaab igraam ila ku dhawdhow hay'adaha cadaaladda ee dawladda federaalka ayaa VOA da sidoo kale u sheegay in NISA oo ka jawaabaysa dalabkii maxkamadda ay ahayd in ay ka soo warbixiso halka ay ku sugan tahay Igram in hay'addu ay ku wargelisay in warbixin dhameystiran oo ku aadan sida loo waday iyo sida ay Al-Shabaab ugu gacan gashay ay u soo gudbin doonaan maalmaha soo socda. Si aynu xaqiijino sugnaanshaha xogta aynu ka helnay hay'adaha amniga iyo cadaaladda, waxaanu weydiinay Qaali Maxamuud oo ah hooyada Igram haddii ay jirto xog ku aadan gabadheeda in Al-Shabaab ay u gacan gashay in ay la wadaagtay hay'adda NISA.
Maya, wax ii imaada mala.
Bikaas waxay noo sheegeen in ay kaala hadleen oo ay warbixin kaa siiyeen xaaladda gabadhaada.
Oy dheheen, wixi beenta.
Maxaa beenahay ku sheegeen?
Aniga wiila ii yimiday, wuxuu i dhahay hooyo gabadhii dhinaca Shabaab ay jirtaa, meel dhaygta baa kala dhahayaa lagu sheegay. Marka maxaan ku dhahay meeshaasaa gabadhii joogtaa, ama way dilayaan, ama kolley inay dilayaan ay u badan tahay, wax uun aqliga gelayni. Aniga waxaan weydiiyey dadan dad u diray dad meelihii Shabaab ku yaqaano wiilal oo maxaan ku dhahay dad qaraabe ah ee kuwooda ah waxay dhaheen afkaas xarar dheere ilaa afka cuudley intii u dhaxayso hal meelo gabadhaas jooga maa websaydyadooda iyo radioyaal ee qabaan oo yaryar aynu kusoo sheegeen ay dhaheen gabadhaas ma noola keeni karo mana maxaan ku idhaahdaayey mana hayna annaga ma arkin waa bintu dada jiro maalo asla dhalata muqsintay
marka ma ku sharxeen sida ay Shabaabka ku aadaad ma ku sharxeen
maya aniga waxaan gabadhayda meeshaan intay dabeyl soo qaaday Shabaab intuu ugu yimiday galeer ama dafada la dhigi jiray markaan yareen hilibka dafi jirtay ma u dafinaan dhah meel oo uu imaan karana maaha hadduu meeshaan ka qaadaan dhah ignaa idinku idin dildili lahay mar hore ee waxaasaa iila imaanina shibow dhahay hoose u jiis marka wax aqli galaay maahane wax aqli galaay iila imaabaan dhahay Shabaab anaka wiilalaa noo jiraan dhahay soomaali waa istaqaanaan dhahay meeshaa ku dijeen oo ku qariseen ka soo bixiyaan dhahay waa duugana ama meeshaa ku haysiin oo ku afduuban tahay iyaga soo bixi daala idiin ma raacanahay dembina iyo qabee iisoo bixi leh cunugtaydii iisoo baxsha war ma qarsoomayn dhahay markii la qaaday darwal ma wadino aan dhahay gaariga staff ma joogo wax meelsi la geli dad ma joogo wax dhan waa ognaayaan dhahay laakiin maalinteeda alaga hadli doonaa handay.
Inkastoo sida ay sheegtay Qaali oo ah Igram hooyadeed lagu wargeliyey in gabadheeda ay Al-Shabaab u gacan gashay haddana ma ahan mid ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda waxayna ku tilmaantay mid been ah. Hay-adda nabad sugidda oo uu hogaamiyo Agaasime Fahad Yaasiin oo ay dad badani u arkaan nin awood iyo galaan galba ku leh madaxda dowladda ayaa u muuqda in uu hay-adda ku keenay tuhun kumilanka siyaasadeed iyo sidoo kalena weeraro uga yimaada siyaasiyiinta mucaaradka waana sababta maqnaanshaha Igram tahliil ay u tahay mid miisaan iyo hadalhayn ballaaran ku dhexleh bulshada siyaasadda iyo warbaahintaba sidoo kalena waxay madaxxanuun ku noqotay mas-uuliyiinta hay-adda ugu sarreysa oo Igram ay soo wada shaqeeyeen aadna isugu dhowaayeen sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah oo ku tilmaamay Igram gabar da'yar oo firfircoon shaqadeedana ku wanaagsanayd hay-addana ixtiraam looga hayay dhexdeeda. Haddii sida ay sheegeen xogaha sirdoon ee VOA-du ay heshay ee ah in Igram ay Al-Shabaab u gacan gashay qaab sidee ah ayay taasi ku dhici kartaa waxa aan weydiiyey bal inuu qiyaas ka bixiyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka.
Waxa waaye qof ay ku kalsoon tahay oo maaragtay marnaba aysan ka filaynin inuu dhibaataynayo ayaa maaragtay arrinkaasoo kaleeto falkaasoo kaleeto u geysan karo qofka maaragtay gabadha u geystay. Habeenkii gabadha la waayana waxa waaye waxyaaba badan oo information oo aan ka helay dad aad iyo aad xogogaal u ah oo communication-keeda ku sameeyey muxuu ahay surveillance ku sameeyey ama tracking ku sameeyey dabagal ku sameeyey waxa ay sheegeen in habeenka gabadha muxuu ahay laga soo qaaday gurigeeda oo in maaragtay signalki uu sheegay telefoonkeeda in maaragtay saddex anteeno inay iskaga gudubtay anteenada ku taala muxuu ahay boon dheere kabargarayso kadibna muxuu ahay waaberi kadibna waxa waaye Cabdulcaziis ugu dambeyntina gabadha meesha laga qaado oo kilomitr zero ah hotelka Durban hortiisa ayaa kilomitr zero ah fiyaad meesha aheyd halka ayaa telefoonka lagu damiyey marka waxa waaye suurtagal ma aha gabadha in maaragtay ay qofkii ka kaxay gurigeeda ay raacday sida ay u aamintay meesha ugu dhow oo gabadhaasi maaragtay cadow ugu dhiibi kara ama dambiilyaal abaabulan oo kaleeto oo maaragta u gacan gelin kara ama shabaab ugu dhiibi karo waa waaberi waaberi waxaan waxa ay tahay waa meel oo gol ah oo ay maaragtay shabaabka aad ay ugu dhuntaan.
Hay'adda nabad sugidda ayaa waxaa hadda hortaala laba arrin oo muhiim u ah kalsoonida lagu qabi karo iyo badqabka saraakiishooda ee mustaqbalka. Arrinta kalsoonida oo ah in tuhunka ah inay hay'addu ikraam xirtay ama ay dishay inay cadeeyaan xogtooda ku aadan in al-shabaab ay u gacan gashay, isla markaana ay hooyadeed, ehelkeeda iyo bulshada kaleba ku qanciyaan xogaha ay hayaan. Iyo talabaad oo ah inay soo helaan dadkii ogaa iyo kuwii fududeeyay in ikraam ay u gacan gasho al-shabaab iyo inay qaadaan tallaabooyin mustaqbalka ah oo ilaalinaya waaye aragooda sirdoonka iyo shaqaalaha kaleba. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu la xiriirno mas-uuliyiinta kala duwan ee dhinaca amniga, garsoorka iyo xukuumadda ayna ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arrinka. Marka ugu horeyso ay noo suura gasho ayaan idinla wadaagi doonaa. Guud ahaana waa naga intaa barnaamijkii bandhiga v o a. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsantahay faastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi bandhiga v o a nala socotiinaysay. Halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawaya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. qaybii dambe idaacadda ayaan dhegeystayaal gudbi doonaa qodobadayda kusoo maqan ee ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo aan dib idiin xasuusiyo. iyadoo maraykanku ku sii siqaya sanad guuradii labaatanaad ee weerarkii argagixisay ee bishii sagaalaad 19-keedii ay ku dhinteen ku dhowaad dad 3,000 gaaraya, ayaa dad badan oo maraykan ay sheegeen inay weli dhacdadaasi noloshooda saameyn ku leedahay, sida ay xustay xarun ay samaysay ray uruurin kooxda lagu magacaabo Galab. waxaana ay xog ururintan maanta lagu ogaaday in 26% dadka maraykanku ay ka walaacaan inay duulaan, halka 27% ay dareemayaan si lamida dadka kora amaba adeegsada qalabka hawada sare lagu duulo, iyadoo 36% ay dareemayaan sidii inay u safrayaan waddan kale oo dibadda, iyadoo 37% aanay u sahlanayn inay ka qayb galaan dhacdooyinka ay dadka badan isugu yimaadaan. sheegashadii markii lala xiriiriyey dadkii shaqo la'aanta ahaa ee dalbanaya kaalmada muddadood 18 bilood ahayd ee uu ku jiray xanuunka coronavirus waddanka maraykanka ayaa gaaray halkii ugu hooseysay toddobaadkii hore, sida ay sheegtay khamiistan maanta waaxda shaqadu. 340,000 oo qof oo shaqo la'aana ayaa soo xareystay in kaalmo la siiyo, tiradaasi oo ka hooseysa 14,000 toddobaadkii hore, iyadoo tirooyinka soo baxayay 3 toddobaad ee lasoo dhaafayna ahaayeen kuwii ugu hooseeyey tan iyo markii xanuunkan baahay uu ka bilaabmay waddankan maraykanka bishii March sanadkii 2020. hase yeeshee waxaa weli tiradaasi ka sarreysa tii celcelis ahaan loo sameeyey arrintan ee sanadkii 2019 oo ahayd 218,000 qof. kasta kalena dhegeystayaal, inaga wararka ku guda jirnaa, xarunta dhexe ee kahortaga xakamaynta cudurrada ee qaaradda Yurub ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayaan in iyagoo soo xiganaya caddaynta ay hayaan inaanay jirin baahi degdeg ah oo loo qabo in la qaato tallaal xoojin ah oo la xidhiidha xanuunka COVID-19, isla markaana caafimaadka bulshada ay tahay in weli diiradda lagu hayo sidii tallaalkii hore loo siin lahaa dadka muwaadiniinta u dhashay qaaradda Yurub. warbixinta ayaa intaasi sii raacisay in tallaalka dheeriga ah loo tixgelin doono inay qaataan dadka difaaca jirkoogu hooseeyo, kuwaasi oo si ku filan uga falcelin tallaaladii hore. waxaa kaloo warbixintu ay xustay in caddaynta hadda diyaarka ah lala xiriirinayo sida dunida waxtarka ugu yeeshay iyo weliba socoshada dhammaan tallaalada ansixiyeen ee xarunta midooda Yurub ee arrintan la xidhiidha, isla markaana kuwaasi ay muujinayaan in ay si weyn u difaacayaan dhammaan wixii la xidhiidha xanuunka COVID-19, sida dadka gelaya cusbitaalada, kuwa sida daran xanuunsanaya ama baa u dhimanaya waxyaabaha la xiriira xanuunka COVID-19. kuulaad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan qane
sanadihii u dambeeyey waxaa si xowli ah usoo kordhay maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ku sameynayaan dalalka dariska iyo qaar ka mid ah wadamada carabta haddaba maalgashiga ganacsatada soomaaliyeed ay ka samaysanayaan meelo ka baxsan dalka ma mid faa'iido ugu jirtaba waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdulaahi sheekh bashiir diinle hormuudka kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar iyo ibraahim jaamac xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi sheekh bashiir ayaa hadalka ku horeynaya
waqti xaadirkan dalkeenu waa dal soo hagaagay waxaan leenahay institutionadii dowladda dhismeen waqtigan in ganacsatadii soomaaliya inay dibadaha maalgashadaan waa wax laga fiican yahay waxaana wanaagsan in dalkooda ay maalgashadaan si kobacii dhaqaalaha ee dalka si uu kor u kaco
waa maasanta cabdullaahi haye ibraahim
taa waa kasoo horjeedaa maxaa yeelay markii dalkii burburkii oo ka dhacay dadkii dhaqaalahoodii waxay ku aamineen dalalkaas oo dibadda maxaa yeelay sababa amni dartood saase markaa meeshii u maalgashteen waana laga soo dhabeeyey ilan dalalkaas waxaa jiro hay-ado oo dadka maalgashayaas oo maxaydi diiwaangeliya saase markaa maxaydi ay faa'iido u arkeen dalkii ilaa iyo hadda amnigiisa waxay ila muuqataa in laysku halayn karin saas darteeda marka ay ilaa hadda ay gadaal ugu gurteen meeshooda u joogaan oo dhaqaalahooda
okay ibraahim waa maadsantay cabdullaahi waa maqlaysaa ibraahim wuxuu leeyahay dalka marxalad laysku halayn karo oo maalgashi xoogle lagu samayn karo hadda dalka kama jirtaaye
dal walba dadkiisaa dhista annagayaa sugeynaa ma dad waxaan sugeynaa ajaanib inay noo imaato oo dalka inoo dhisto miyaan sugeynaa haddii institutionadii dowladda ay hadda dhisan yihiin amnigii uu sooreynayo dhaqaalihii waddanka waxaa fiican marka qof kastoo soomaali ah inuu ku dhiirado inuu dhaqaalihii waddanka uu la yimaado uu maalgashiga ka sameeyo halka uu dibadaha uu maalgashi ugu samaynayo uu kowacii dadkiisa u baahnaayeen ama dhaqaalihii dadkiisa u baahnaayeen inuu meel kale geeyo waxaa ka wanaagsan inuu dalkiisa aamino oo dalkiisa keeno ganacsiyadii ay ku haysteen dalka taa ayaa asagana u fiican dalka iyo dadkana u fiican
waa maadsan tahay ibraahim aye
horta meesha qofka markuu dhaqaalo badan uu haysto oo hanti haysto wuxuu ku fikirayaa in hantidiisa uu socodsiiyo uu faa'iido kasoo saarto kadibna wuxuu ka fikirayaa qofkan inay hadhow toole dhibaato iyo caqabado ay ka hor imaan karaan caqabadahaasi dalkiisa isagoo joogo maka baxsan kariyaa tusaale ahaan haddii uu asigoo maxaydi meeshaan oo ganacsi weyn ka furtay oo khasaaro weyn oo galo dabaa qabsaday oo kaleente khasaarihii keligiis loo qabsaday markuu dalkan uu joogo laakiin dibadda markuu joogo wuxuu ku fikirayaa in shirkadii diiwaangelisay oo caymis ka heli karo isla markaasna taasoo markaa darteed uu u joogyaa ma maxaydi teeda kaleente garab qabasho iyo waxyaabahaas iyo maxaydi ilaa hadda kumaan arkin laakiin dibadaha way ka jiraan in la saacido ganacsatada oo garabka laga qabto
cabdullaahi waxaad taageersan tahay in ganacsatada waddanka ay maalgelin ku sameeyaan ibraahim wuxuu leeyahay haddii qofka xitaa ay musiibo ku timaado ma helayo cid kaalmeysa ama caymis
qofka ganacsadaa horta marka hore waa qof oo riski taker ah qofka riski takerka ah ayaa waxaa la imaan karo ganacsi wanaagsan la imaan karo horta waddanka way jirtaa burbur uu soo maray dagaal sokeeyo soo maray balse xaaladda hadda lagu sugan yahay maloo sababayn karo in waddankan aan maalgashi laga sameyn karin. Waddankan waxaa fursado badan ka banaan wadamada ay joogaan, fursadaha ka banaan waxaa ka badan fursadaha ka banaan waddankeena. Marka qaarkiis waxaad arkaysaa beeraleyda ku nool gobolkan ama degmada Joor aan hadda joogno, marka qaarkiis badeeca ay soo saaray ama tusaale ahaan nyaanya ay beerteen ay waxay u weynaayeen suuq, marka qaarkiisna nyaanyadii ayaa suuqa laga weynaa. Haddii la heli lahaa marka ganacsato maalgashato waddanka samaysato warshado nyaanyadii ay soo saareen warshadeeyaan kaydiyaan, waxaa meesha ka dhalan lahaa marka shaqooyin badanaa meesha ka dhalan lahaa. Waxaa lagu dhiiran lahaa in beerihii iyo ganacsigii kale uu kobco. Waxyaabo badan ayaa ka banaan waddankeena, fursado badanaa ka banaan. Amniga waddankan hadda waa maasha allah boqolkiiba boqol uu fiican yahay, wax dhibaato leh oo ka jira ma laha. Meelaha kale uu sheegayo walaalkii oo uu dhahayo ganacsatada waa la taageeraana, waxa waaye taageeridaas oo la taageerayo halkaa waxay ku qabaan ayagana canshuuro badanaa la dul saaraa. Waxaa jirto canshuuro oo ka tiro badan, canshuurada oo waddanka laga qaado kuu ka tiro badan aa la dul saaraa. Waddanka ayaga malaha waxay ku yihiin ajnabi ay ku yihiin, dhibaatooyin badanaa soo wajaho marka qaarkii. Waxaan aragnaa dadka ku nool Koonfur Afrika oo marar badan oo ka cawado in ganacsiyadoodii la dhaco oo dhibaato badan loo geysto, laakiin waddanka ayagoo wadamada dibadda jiro ayaa dhibaatooyinkaas la kulmaan. Laakiin qofka hadduu waddankiisa joogo uu aamino, waxaan qabaa aniga inuu arrimaha ka badbaadi karo dadkiisii iyo dalkiisa uu ku dhex jiri karo, horumarna uu gaarsiin karo dadkiisa iyo dalkiisa. Waxaan ku talinaa markasta in ay waddankii la maalgashado.
Okay, waa mahadsan tahay Cabdullaahi Ibraahim. Sidaa maqlaysid, Cabdullaahi wuxuu leeyahay khatarta aad ka baqaysid gudaha aad leedahay dhibaata ka jirto iyo isku halleyn la'aan dhinaca ganacsiga, mid lamid ah waxay ka jirtaa wadamada Afrikaanka sida South Africa oo ay Soomaalidu joogaan.
Horta hantiyayaal, dadka hantida leh maalgashiga u tegay dalalkaas Yurub mar walba waxay qiimeeyaan dhulka ay tegayaan, waxyaabaha ka jiro qaabkii maxaydii ma dhul laysku dhacaa oo maxaydii dowladdeeda aan sidaas maxaydii usii adkeen security oo kale, maxaydii badbaado ma leedahay. Dadka inta badan wadamada Afrika tago, dad waxa weeyaan iska xoogsaday u badan yihiin kadib meesha hanti ku sameysto. Teeda kale waxaa jirto faa'iidooyin badan ay ku qabaan dadka maalgashiga ku sameeya dalalka Yurub. Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah, dalka kuwa markii aad tagtid waxaa sameynaysaa maxaydii dowladda aa u tagaysaa, kadibna hanaan istaraatiijiyad ay ku siinaysaa. Istaraatiijiyadaasa ku soconaysaa marka adiga habkaasa ku soconaysaa, kadib ayay dowladda waxay fiirinaysaa oo dowladda maxaydii Yurub qofkaani ganacsiga noocaan keenay faa'iido miyaa kugu jirto. Haddii ay faa'iido ugu jirto adigana faa'iidada waa leedahay, ayadana faa'iidadeeda ay kaafiirsanaysaa, kadibna way kugu dhiirigelinaysaa, way ku taageeraysaa, maxaydii aimska kugu dareysaa, waxyaabo badan oo maxaydii lagu fudeydinaa, isla markaasna way kusoo dhaweynayaan hantidaadana. Iyaga markaasi maxaydii magangale oo u tahay iyaga maxaydii hadhowtoola haddii dhib kugu yimaado aa ku badbaadinayo iyaga ku taagan, saasay markay ilataa. Laakiin haddii aad dalka joogtid, hadda walaalkay wuxuu sheegay canshuuraad oo kale, dalka canshuuraad waa ay ka jiraan, adigoo hantidaada aad leedahay oo adiga aad maalgashatay aad kusoo rafaaday muddo sanooyin badan aad soo waday, canshuuraad waa lagula dul imaanaya. Balse maxaydi canshuuraadkaasi meel kasta waa uu ka jiraa. Marka waxaa lays dheeriya oo kaliya maxaydi hantidan hadhowtoole makuu badbaadi mise makuu badbaadayso.
Tusaale ahaan daaro badan, daaro waaweyn ayay waxay ka dhisteen wadamada wadan aan ahayn wadankeena sida Kenya ama Uganda ama wadamada ayay ka dhisteen. Waxaa dhici karta wadankii hadduu qalalaaso ka dhaco. Soomaalida marka waxaa lagu qasbaa inay laga soo eriyo guryahoodii iyo ganacsigoodii iyo hantidoodii. Marka lama dhihi kara marka wadanka qalalaaso ka jira oo keliya.
Horta ganacsiga waxyaabo badan oo taageeraya jiro oo maxaydi ganacsigaada oo xawli inuu kugu socdo iyo inuu kaa daciifo keenayo. تزال حوصة دلوقع محيلي وحوصة قادن كرا حدي أودن كان صوماليا عدقالة هذي قلسي إن عدي قول على إن بلدوين أجوغ أكالي حدي أو مركب كوغسو حرتو إن دكد مغدشو وي أدك تاه حانتي سيد كوغسو غارتو محايلي غاري إن أسو سارتي حامر كاغس ورارتو و إلا إي بلدوين أو كوغارو مرنا ملغي يعو جيدت كي وي إي قوينيهين إن waxa isku tagay in daadad waxa isku tageen waxa kala jirto dad maxaydi in baawrka meesha maraayo in maxaydi dhacayo lacagay karabaan in maxaydi si mal dahan adiga lacagay karabaan lacag oo qofkii oo dhiibi karin ama baawrka uu lacag ku soconin ayaa dusha laga saaraya markay qofkii in dhibaatadaasi wuxuu ka doorbidaya inuu maxaydi oo wadamadaas amniga oo Yurubta inuu iska diibo maxaydi oo maal gashato oo hantidiisi si toos ah ugu timaado taas markaa uu doorbidaa
ugu dambeyn Cabdullaahi maxaa is leedahay waa ay u wanaagsan tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga ku sameynaya dalka dibadiisa haday noqon lahayeen wadamada dariska ama kuwan carabaha
ana dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga ku sameesto dalka dibadiisa maalgashiga ku sameesto waxaan kula talin lahaa in dalki loo soo laato dalku fiicnaade dalka dawladda ka jirto dalku waa amni dadkiina iyo dadkiin dalkiina idin baahan oo maalgashiga uu dalka u baahan yahay wadankan waa wadan qeyradkiisu badan yahay oo aan wili la taaban waa wadan oo fursado badan leh wax marsiyo oo dibad loo sii jiro ama dibad lagu maalgashadana ma jiraan marka anigu waxaan leeyahay dalka loo soo laabto dalkana hala maalgashado haluguna kalsoonaado insha Allah
waa maasanta Cabdullaahi haye Ibrahim
aniga waxaan leeyahay qof walba oo hantidiisa rabo inuu dhaqaale ka soo saarto waa inuu geystaa meel uu ku kalsoon yahay oo hubo maxaydeen inuu dhaqaale asiga ka helayo maxaydeen asigana maxay dhaqaale laga faa'iida ilaan faa'iida markasta oo ganacsi tahay labada dhinac weeyaan marka aniga marba waxa ku talaa meel oo lacagtiisa maxaydi ugu badbaadeeso oo amni ah oo kala dambeyn jirto oo shuruudo jiro istaraatiijiyad jirto waa inuu maxaydi oo maalgashada dalalka Soomaaliya kale aniga waxaan qabaa ilaa hadda hanti inaan maxaydi aan lagu haleyn karin dad waa jiraan oo u bareeray inay geystaan laakiin ilaa hadda iyaga ma aqaan xaaladdu sidee tahay balse waxa hubaal ah dadka in dalalka horumarsan oo dibadaha jooga inay maxaydi si kalsooni leh ay u ganacsadaan
intaa waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdullaahi Sheekh Bashiir Diinle iyo Ibrahim Jaamac Hassan inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqare oo inala soo ciyeenaya xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada iyo waliba waxyaabaha quraan
kulanti wanaagsan aad idinkeen baa akhyaartan dhigaysanaysa email kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen haddii ilaahay qaali ka noqdana waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilowna Falastiin wargeyska daleeli sabaaxe kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo arbacadii ballan qaaday inuu dardar gelin doono dadaalada loogu jiro in dib loogu habeeyo garsoorka dalkaasi madaxweynaha ayaa sheegay inay sanadkan dadaal weyn gelin doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa dib u habeynta garsoorka si loo fududeeyo ayuu yiri hay'adaha cadaaladda dalka
Erdogan ayaa Cabdi Xaafid uu sheegay in ay dawladdu shaarka gacmaha u laabatay horana ay u marin doonto garsoorka dalka wuxuu xusay iyadoo dhismo cusub loo dhisay maxkamadda sare magaalada Ankara iyo bilowga sanadka cadaaladda ee 2022 ilaa 2022 inay ku beegmi doonto kor u qaadista garsoorka waxa kale oo uu sheegay in nidaamka cusub la keeni doono baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan bishii Maarso ayuu madaxweyne Erdogan ku dhawaaqay qorshe xuquuqda aadanaha ah isagoo daaha ka rogay 112 mabda oo loo dejiyay in lagu fuliyo muddo 2 sanadood gudahood ah.
Nidaamkan ayaa loo qaabeeyay sidii qorshe sal ballaaran oo lagu xoojinayo dhowrista xuquuqda xorriyadda qofka iyo amniga madaxbannaanida garsoorka asturnaanta shakhsiyeed hufnaanta iyo xuquuqda hantida iyo sidoo kale kooxaha nugul iyo kor u qaadista wacyigelinta maamulka bulshada iyo xuquuqda aadanaha madaxweyne Erdogan ayaa sida uu wargeysku daabacay hore uga hadlay in la gaaray xilligii laga wada xaajoon lahaa dastuur cusub oo uu dalku yeesho sidoo kale waxa kale oo uu sheegay in la bilaabay hawsha lagu sameynayo dastuur cusub waxa aanu intaasi raaciyo dastuurkii la sameeyey sanadkii 1982 in uu ansixintiisi iminka buntay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo diiwaan gelisay 207 kiis oo cusub oo ah xanuunka COVID-19 iyo 19 qof oo u dhintay xanuunkaasi, waana tiradii ugu badnayd ilaa iyo bishii Maarso. Dadka u dhintay xanuunka 28 caanamaal gudahood markii uu ku dhacay ayaa gaaraya 132,742 qof. Xog kale oo uu daabacay xafiiska tirakoobka qaranka ayaa lagu qoray in dadka loo diiwaan geliyay inay u dhinteen COVID-19 ay dhan yihiin 157,000 oo British ah. Tirada maalinlaha ah ee hadda la daabacay ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dadku ay ku jireen fasax 3 maalmood ah toddobaadkii dhammaaday oo aan la samayn diiwaan gelin.
Dhinaca kale Falastiin ee xogtan ayaa la shaaciyay iyada oo uu soo baxay nuqul kale oo xanuunka COVID-19 oo loo bixiyey mu sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Nuqulkan oo sidoo kale loo yaqaano P1621 ayaa markii ugu horeysay lagu arkay dalka Colombia, kiisaska noociisa ahna waxaa iminka lagu arkay Latin America iyo Yurub. Xog toddobaadle ah oo kasoo baxday hay-adda WHO ayaa lagu sheegay in nuqulkani uu muuqdo mid iska caabin kara tallaalka sida nuqulka kale ee cusub ee loo bixiyey Becca, laakiin waxa ay hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in daraasado dheeraad ah la sameeyo si wax badan looga ogaado.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi oo ah dalkii ugu horeeyey ee xira xuduudiisa bishii Janaayo ee sanadkii 2020 ay sheegeen in aanu waddankooda hadda ka jirin xanuunka COVID-19. Bishii July ee sanadkan ayuu Cabdixaafid oo dalka Kuuriyada Waqooyi diiday 2 milyan oo tallaalka AstraZeneca ah. Isla bishaasi ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay diiday dhowr jeer oo ay doonayeen in ay siiyaan tallaalka ay sameeyaan ee Sputnik. Kuuriyada Waqooyi ayaa shaki ka keentay waxtarka tallaalka iyadoo warbaahinta guduhu ay baahisay kiisas dadka tallaalka ku qaatay Yurub iyo Mareykanka oo uu saameyn xun ku yeeshay.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo Falastiinba, waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegaystayaal, aynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi wargeysyada inala socodsiinayeen Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo waliba Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegaystayaal, aynu dhinacii kaalmaha jaleecno isla markaana aynu dhegaysanno Uliya Diir iyo waliba codadka Xasan Aada Samatar iyo Khadra Daahiriga. Teriyo ayati saragiriko waxaan dhigistiyaal aan heestaasi idu ku barjaro hase yeeshee war degdeg ah haatan soo gaaray ku soo dhawaada warkoobana kasoo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA ayaa lagu baahiyay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil faarax oo hay'adda gabar u shaqeynaysay hay'adda oo la waayay 26-kii bishii Juun ee sanadkan la dilay hay'adda waxay sheegtay in galbaarisadkeeda kiiska ikraan oo faahfaahsan ay ku wareejisay hay'adda ay khusayso waxa kale oo ay intaasi ku dartay in sida oo kale hay'addu ay la wadaagtay xogtan qoyskeeda warkan ayaa raadiyo muqdisho sii daysay saacad kadib markii aan baahinay barnaamijka bandhigga v o a oo ka hadlayay kiiska ikraan iyo weliba tuhunka in ay ku socotay amaba ay ku baxday gacanta al-shabaab
Thank you.
استاسی اولی دیری اولی با عدد که حسن آن سمتری خطر دایر اجایی دگستیال ودم بیی ایلا عدینی عاوی دنیا و هر کنید کلا سعوتینی یعنی و عبدالحکیم محمد شروع تانی کلا تدنبستی دایو نمیدگلیو